Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 18. dekabrı hepdenin anı günü. Sünk programımızda devaplı büccetçiler ayrıqlarını naqlaştır bilmeyerler. Marada tazi yılın ümit yarısında yeni atalardan sağlarını gözükçülüğü güçlendirmek talep edilir. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men, Merdan Tariyev, bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık metbuğut yığınağını geçiriyer. Putin Rusiyanın qalın devletleri ýaly 2020-nji ýylda COVID-19 sebäpli meseleler bilen ýüz-beýüz bolandygyny, emma pandemiýa bilen baglanykda beýlikleri aranyňda has netijeli çäreler geçirendigini aýtdy. Rusiýa 145 million ýylaty bilen COVID-19 ýolugandaryň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda, helak bolanlaryň sany boýunça hem 10-njy orunda dur. Rusiýada koronawirusy 2,10 million adam ýolugdy. Putin'in bu yığınağı Rusya'nın esasan çiğmalı dayanyan iqtisadiyetinin esası eksport listesi bolan neftin bahasından kaçmağı bilen kıyınçılıkları baştan geçiriyen. Şeyle de Kremlin tanqiçisinin zehirlenmeginin Amerika'nın hükümet idarlarına Moskva'nın edendigi çaklanılayan kibir hücumların arasında halkarı dartkınalıkların yokorlanan dövrüne qabat geldi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron COVID-19-a pozitiw diagnoz görkezdi dip Fransuz prezidentiniň resmi web saýtynda maglumat berilýär. 42 ýaşly Macronyň 7 gün möhlet bilen özüni üzüňleşdirjekdigi, şeýle-de işlemegini gaýwany dowam etdirjekdigi aýdylýar. Fransiýa koronawirus pandemiýasynyň has köp ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Fransiýada wirus bilen keselilen 2,10 million adam ýüze çykaryldy. Şeýle-de 10-dan 60 000 töwereге adam öldi. Ozalky bank işgäri Macron 2017-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazandy. Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatda suyulun 3. iyununda velisipede açılan monument devlet büdjetine 22 milyon 424 min manada resmi kurs boyunca hem 6 milyon 407 min dollara düştü. Bu varadık arası Türkmen News neşri özüne olsun resmi dokumentlere salgılanıp maglumat veriyer. Aşgabadın Gunmatar bölüğünde kaldırılan bu monument şehir hakimliginin buyurması boyunca sport yıldızı ahtı hususu kerhanası tarafından kuruldu. Nesir bu kerhananın başı da 14 milyon dollarlık detaları kurandığını ünsü çekiyer. Türkmen hakimiyetleri yurdun ağır iktisadi krizisi başlığını içiren dövri velosipedin monumenti üçün neçe pul harçlandığı varada resmi maglumat vermeyer. Germaniyada açıp atılığı alıp bilmeyen sonra deportasiya edilen 30 töwereği Uwan raýaty kabala geldi. Bu varada 17-nji dekabrda Uwanystanyň bozgunlar boýunça ministrligi maglumat berdi. 2016-njy ýylyň dekabrynda näme Germaniýadan jem hasapda 937 Uwan raýaty 34 charter uçuru arkaly ýyzyna Uwanystana uradyldy. Germaniýadan soňky deportasiýa uçuşy martda amala aşyrylypdy. Evropa Birleşiginiň beýleki döwletleri hem deportasiýa uçuşlaryny ýangadan da ýola goýdylar. Awstriýadan we Bulgariýadan deportasiýa edilen 11 Uwanyny uçar 16-njy dekabrda Kabulda gowundy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Uwanlaryň deportasiýa edilmegini tanqitdaýarlar. Olar gaçyp atylgy gözleýänleriň Uwanystana dolanmagynyň olaryň jany üçin howpli bolup biljekdigini duýdurýarlar. Sentýabrda Kabul hökümeti bilen jeňçiliň arasynda paragçylyk epleşikleriniň başlanmagyna garamazdan ýurtda howpsuzlyk ýagdaýy ýaramaz bolmagynda galýar. Европа Билелесігінің елчілері Беларусты оппозиция протестчілерінің басылып жатырылмағына жоғап едіп, 29 шақсиеті сейледі еді кәрхана ве құрыма қарсы ұқтытады санкцияларын топлымын кейрізмек барады ұлалыстылар. Bu varada diplomatlar 16-njy dekabrda mälim etdiler. Sanksiýalaryň çağında 20 agzalyk bileleşik bilen biznes etmek gadagyn edilýär, turistler döndürilýär we siýahat çäklendirmeler girdilýär. Ýewropa bileleşiginiň Belarus wagtynda ilalysyn sanksiýalarynyň 3-nji toplumy 17-nji dekabrda Ýewropa Geňesiniň geçirjek maslahatynyň dowamında resmi taýdan kabul edilýär. Sanksiýalary düşen şahsiýetleriň we guramalaryň sany hem şol gün mälim edilýär. Европа Билелесігінің ілчілерінің қарары Билелесігін Светлана Тихановская ве Беларусың демократик оппозициясының бейлік лидерлеріні адам құқылары бойынша Сахаров байрағыны қоусырын күліні қават келді. Беларусьта 9 августта сырлан давалы сайлаулардан мәрі Лукашенконың хакиметтен чекілмегіні талап едіп, хер күн дейіні протестері сырлер. Оппозиция президенттік сайлауларының қалыптастырыландығына айдар, Гунматар хем оның нетижелеріні ықрар етмектен езеуіріяр. Полиция сайлаулардан соңғы протестері қазаплылық білен басып